Araka izany de tafito anatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'ity talata fafito ny volana novembre taona 2023 ity de manantitra ny rahaba ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco anterina ihany koa ny rahaba ho an'ny namana Arliva izy no teknisiana miaraka amintsika ao anatin'ity ora iray iarahana ato anatin'ny fandarana ity. Ny vahintsika amin'ny tian'io dia ramatoa Aliette Abraham. Mirabanao tompoko ary misaotra anao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandaharana amin'ny tian'io ity.
Mirabanao Iliva dia mirabany Arliva any amin'ny lafiny teknika dia mirabantsika rehetra koa izany izay andray anjara dia makasitraka sahady izany hoe fandraisana anjara izany.
Izay indrindra ao anatin'ny fandraisana anjara anareo dia azonareo ataony mandefa ny SMS amin'ny 033 08 850 02 dia afaka miditra mivantana ianareo rehefa amin'ny 16 sasany izany hoe aorinny famelabelaran'ny vahiny loha hevitra dia amin'izay fotoan'izay afaka miditra mivantana amin'ny alalan'ny 02 243 90 na ny 02 242 09. Izay no ela fa ny loha hevitra hoentsika amin'nytian'io ity dia ny hoe fanajana fitazomana fijoroana amin'ny teny natao. Averiko indray mandeha: fanajana fitazomana fijoroana amin'ny teny natao. Izay ny loha hevitra hoentsika amin'nytian'io ity ramatoa Aliette Abraham. Izany hoe teny natao izany moa izany indrindrindrindra ny lehilahy na ny raim-pianakaviana raha ohatra isika manao jerytotika kely eo any milasa ny tena hoe asa aloha mandraka ankehitriny raha hoe mitazona an'izay ve ny lehilahy ankehitriny, fa raha ny tany aloha izany dia hoe tenin-dehilahy izany manandanja eo amin'ny ankohonana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainana mihitsy hoe rehefa ny lehilahy no miteny a de misy lanjany izay, ary izay teny natao izay mihitsy moa izany ny resantsika amin'ny tian'io ity hoe fanajana fitazomana fijoroana amin'izay teny natao izay. Tsitsatsitsa tsy aritra kely iny fa ianao a ny tena manana ny antony ny safidianana an'izay loha hevitra izay tompoko.
Ny ataoko hoe antony izany de tsy misalasala miteny hoe le fiarahana teto tamin'ny herin'ny androany tafaraka teto a efa bafy zany tsika ny teto de ny loha hevitra moa tamin'izay de le hoe inona mifanabeazana teo aloha no mbola azo tazomy makehitriny de teo moa betsaka no zavatra ny fampiresana zany a ny fampizarantsika tamin'izay de ny tiako ambara zany de oza hoe te anoy an'izay a rasorona zany de te anoy a satria anisany atao hoe fanabeazana teo aloha le hoe mitazona ao anatin'ny fanabeazana mihitsy zany le hoe beazina ny olona anajany teny a izay navoakany izay teny nataony zany ijoro. Raha ohatra raha ataontsika lalindalina le izy de hoe rehefa miteny zany ianao manolo tena misy teny ataonao na mirotsaka tsehatra ami'ny zavatra zay ataonao a de lazainao iny na antsoratra na ambafa teto moa tsy hoe teny fa mety koa atao antsoratra le izy a de ho za hoe ao anatin'ny fanabeazana mihitsy hatramin'izay le hoe mila manaja an'izay a ary mitazona izay ary mijoro amin'izay de zay zany ny tiako hoe amin'izao fotoana izao a mbola tena mitombony izay mbola mitombona satria raha mijery ny zava-misy santsika de azo atao hoe somaro mizongozona ihany le izy be deaibe zany fampanantenana miteny a avoaka na atsoatra koa fampanantenana na fanekena zany na fifanarana fa aiza ho aiza ny fanatanterahana azy de zay zany mahatonga miteny hoe raha jereny zay zany de ho za hoe tsara mihitsiny a ary tena tokony ho mafisina ary zay le hoe fanabeazana ny olona anaza ny teny nataony atao hoe teny fitaovana le teny a faratsorona de hoe anaja ny fanekena na ny fanoloratena efa nataony zany
satria misy fanekenao misy fanoloratenao ao anatin'izay teny atao zay araka ny teneninao teo hoe nambava na ntsoratra
zay fomba fotsiny a atao hoe fitaovana zany le teny mamoaka fa misy resy lahatra ianao misy zany finoana ao anatinao zay fanoloratena zany rehefa miteny hoe fanoloratena de tafiditrao anatin'ny tena ny singa rehetra maha-olona vatana fo saina mampanahy ka rehefa miteny zany hoe fanoloratena de le lafin rehetra maha-olona zany a no miaraka manolotra asa raha mazava zay resy lahatra tanteraka ianao zany a dia avy eo ianao a maka ny tendy na maka ny tanana anoratra aneo iny fandresen-dahatra ao iny na fifanarahany io na fifanekeny io a na ianao a te anolo tena amin'ny zavatra zay tianao atao zany
mazava tsara ahoana na resy lahatra anao hoe ny teny natao dia anisan'ny fomba fanabiazana teo aloha tokony mbola tazomina fanajana fitazomana fijoroana amin'izay teny natao zay inona ny tena antony a maharesy lahatra anao ka hitazona an'izay ao anatin'ny fanabiazana
maharesy lahatra zany de araky nataoko hoe amin'izao fotoana zao mahita zany zava-misy amin'izao fotoana zao a ohatrany hoe be de be zany a ny atao hoe fanarahana na fampanantenana maneo zany maneo fampanantenana maneo zavatra fikasana de nefa le fikasana ohatrany hoe tena hoe amin'ny fo anao zany a manolotra an'le izy miteny an'le izy tena hoe resy lahatra ianao de anao an'izao manaiky anaja an'izao nefa rehefa avy eo a ao arina de tsy tanteraka le izy zay zany nataoko hoe mampalahelo ary ny tena olana zany a atao hoe tsika olondehibe mihitsy zay ny tena mampalahelo amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao a no tsy mitazona loatra izay teny nomena izay de zay mahatonga na resy lahatra hoe aa raha izany a de mila tena hoe ampidirina ao anatin'ny fanabiazina mihitsy any zay le hoe ampianarina ny olona hitazona ny teniny rehefa nylasa izy hoe irotsaka na hoe anolo tena anao an'izao zao a de mila izy a mitazona an'izay de manaja an'izay ary mijoro amin'izay asa raha mazava zay nataoko hoe maharesy lahatra zany a mahita zava misy am lasa miva zany le olona zay le zay foana molona zay lasa miva misy zavatra antenaina misy zavatra lazaina misy zavatra toky atao misy voadivoady io atao a fa nefa avy eo a le manatanteraka azy a tsy ao loatra
ka zay indrindra raha fahitanao azy any am'le fanatanterahana ve ny olana sa any am'le hoe safidy a nanambara an'izay le hoe teny natao zay
any am'ny fanatanterahana ve ny olana ozy ianao lifa de alohan'izay zany nena alohan'izay to zay hoe am'izao fotoana zao a le teny avoaka ohatrany hoe tsy tena vokatry ny fo saina mampanahy zay ngamba zany nytikolazana zany ka rehefa izy zany tsy tena mafy orina de mora ny manozongozona azy ka itena hoe le fanatanterahana vokatry n'le izy hoe tsy mafy orina tsy tena resy lahatra de manjary a miozongozona de mora miva
satria mety hoe tsy nieritreretina tsara tsy voatrandraka tsara hoe raha ity no teno teneniko a de aiza no azahoako manatanteraka an'io a talohany le namola ao anatin' le famola volana anazy ve any ve zany ny olana
ny ampidirako azy ko zany de zao ozy a hoe za moa nyteny teo hoe isika olondehibe zay moa nataoto za hoe itsika olondehibe zany a atao efa vorosaina efa ao ny famatorana efa tomponantoko amin'ny fiainana ka itsika olondehibe mihitsy zany ina moana atao hoe vorosaina olona atao efa tonga taona zany a de efa tokony hoe matotra amin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao zavatra atao amin'ny esika rehetra ka rehefa misy fanapa-kevitra raisina zany a de everina tokony hoe efa ao anaty fahamatorana no akana le fanapa-kevitra zany hoe efa vorosaina tsara a efa mifanaraka tsara ny toetra anao toe-panahinao a efa mifanaraka tsara ny sainao a de zay vao miroso ny vatana le teny zany le ara-batana na ny tanana ary atsoratra de zay zany tiako tenenina hoe isika mihitsy zany zao a no atao hoe asa maika loatra nga tsy fantatra ntsony maika ve sa koa zay le hoe tsy manisy lanja loatra le teny ataoko tsotra fotsiny a eo anivan'ny fianakaviana ataoko hoe ao an-trandro zany a tena tsotra ozy a miteny amin'ny zanaka tsika hoe a tsy afaka hividy tia kirarinao tya amin'ity taony tya fa sahirana de le zanaka moa amin'ny mazanaka azy mitomany any any ampianarana mahazo daholy a za tsy maintsy mahazo a etsetra etsetra de iny le ray aman-dreny ny teny teo hoe tsy afaka manjary tsy maharesy an'le zanaka mitomany sy mitalao a de manjary mamorona tsy misy indray a de manolotra ohatra ray fotsiny zany zay a ataoko hoe rehefa niteny ianao tamin'ny voalohany a de laza ny antony ianao ary le antony lazainao a antony maharesy lahatra anao Matoanao ne mandatsy hoe faly andaa fotsiny, fa misy antony mitombana hoe mbola sahirantsika, mbola misy laharam-pahamehana hafa, ianao koa mbola misy azonao anaovana, ohatra izany. Fa rehefa hoe miteny ianao fa tsy tena mijoro a, dia mora hozongozona dia manjary mora mifa. Izay no ataoko hoe ohatra iray fotsiny ao an-trano. Miteny koa ny ankizy ohatra hoe tsy tiako io laoka io. Dia ianao a, tonga dia hoe ay, inona izany tianao? Ine ny nataoko hoe amin'ny manaraka tsika manao izay laoka tianao izay. Ka tsy tiako mihitsy fa tsy hihinana. Dia iny ilay ray aman-dreny atao ilay olon-dehibe fa lasa miva mitady zavatra hafa noho ny tahotra. Izay. Matahotra hoe tsy nakanina sao dia tia mahity zasy ity tsy tombo tsara fa misy antony isan-karazany izany efa tsika tsy hiditra an'izay fa hoe rehefa misy teny natao izany a ianao tsy faly fotsiny hiteny a fa misy antony ary mitombina everinao fa mitombina ary resy lahatra ianao a dia tokony ianao a hitazona an'izay izany.
Mazava mazava.
Ia.
Manahoana ary izay ilay hoe fifampizarana ao anatin'izay hoe fanajana fitazomana fijoroana amin'ny teny natao izay, inona no mba hoe atonga azy a tsy hivavaha amin'izao fahitantsika azy ankehitriny izao hoe mivavaha ny teny natao, tsy mijoro amin'ny teny natao ny olona, tsy mitazona ny teny natao, tsy manaja ny teny natao, dia inona no azo anampiana azy mba tsy ho tonga amin'izay izany fa mba tena hoe anaja hitazona hijoro amin'izay teny natao izay?
Voalohany indrindra aloha dia satria hoe inona no anampiana ny olona, inona no anampiana ny beazina. Dia voalohany indrindra aloha zako hoe isika mpanabe, isika olon-dehibe ny tokony voalohany indrindra iainan'izay, anaja ny teny nomena, anaja ny fifanarahana, anaja ny fanekena. Isika izany a atao hoe mpanabe, mpitaiza sy mpampita fahalalana sy famarinana sy ny fahendrena. Izay izany voalohany indrindra aloha iainan'izay. Ka ozy aho hoe zaho moa teniteny hoe na isika raha ho asahirana amin'izao fotoana izao a dia izay izany voalohany indrindra aloha tsara ampitaina. Manomboka ao tokantrano io a, manomboka amin'ny fiainana ao an-tokantrano fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka. Raha miteny dada hoe amin'ny valintsika mialato a, fa satria mbola andeha amonjy fivoriana tsy fantatro izany a, dia amin'ny valo ny tena miala fa tsy amin'ny valo akory vao iny dada vao manomboka mihetsiketsika mikarakara etsero ataoko ohatra fotsiny izany a, izany hoe ilay olona miteny mihitsy izany a no miezaka miaina an'le zavatra teneniny, mijoro amin'ny zavatra lazainy a sy amin'ny zavatra teneniny. Izay izany voalohany indrindra ho a. Ny ankoatran'izay a dia ozy a koa izany hoe isika koa izany a alohan'ny tena iainana anazy dia ozy a hoe mila koa tsika mahalala tsara hoe azoko taterahana ve. Izay aloha voalohany indrindra. Rehefa miteny ianao, mampanateny ianao na hoe mifanaika dia mila aloha ianao voalohany indrindra izay ilay hoe olombelona matotra misaina mandanjalanja. Dia tena hoe ianao izany mahita hoe vita azo taterana ilay izy amin'ny lafiny rehetra izany a ary amin'ny dingana rehetra naiza naiza amin'ny dingana izany. Tsika moa izany izao a tsy te hiditra lalintsika aka ho avy ny fifidianana fa za izany teo resaka hoe ao anivon'ny tokantrano ny teneniko fa izy io izany a azotsika hitarina hatrany ny lafiny firenena fianam-pirenena izany e. Fa tsika moa ataontsika hoe manomboka foana amin'ny ao an-tokantrano ampifanabiazana ao an-trano izany
avy eo miampita ho azy amin'ny piray vodirindrina sy ny firenena manontolo.
Dia ohatra hoe azo taterahana ve le teny ve a azoko taterahana andeha afaka hijoro amin'izay teniko izay foana ve za? So dia hoe maimay fotsiny azo izao, misy zavatra mamporitra mahamay ahy dia manaiky ahy dia miteny ahy fa nefa rehefa avy eo a sahirana vao tsy ampiana akory dia hitako hoe ay sahirana tsy afaka manatanteraka azy.
Tsy maintsy fantarina tsara izany ary le famantarana azy tsara io tsy maintsy alohan'le hitenenana.
Izay izay alohan'ny hitenenana izany a izay anao vao mirotsaka, izay anao vao miroso a mamoaka teny. Izay ilay tokony fitaovana ny teny a, fitaovana ny tanana manoratra ahafanao maneho mizara ny ao an-tsainao. Fa ny ao an-tsaina aloha mba zavatra masaka voasaina voalanjalanja izay vao avoaka amin'ny hafa izany. Izay izany nataoko hoe isan'ny tena hoe any amin'ny fanabeazana izany. Dia rehefa manao an'izay ianao a dia iaina an'izay ny beazinao, ny olon-kafa iaina an'izay. Dia rehefa ianao miezaka manatanteraka dia ho hitan'ny olona dia tsy hokivy ny olona fa hitany hoe manatanteraka ianao. Fa sanatria ianao no miva dia rehefa hoe tsy asian'ny olona aza intsony dia tsino anao intsony ny olona ary tsy atoky anao intsony ny olona. Izay ny tena olana izany a vokatr'ilay izy rehefa tsy manaja ny teninao ianao, tsy mijoro amin'ny fifanekena sy fanarana tsy atokanao itsony ny olona tsy anisiasina anao itsony ny olona tsy silanja intsony anao ianatra fiaramonina izany dia izay koa izany natao hoe izay a no anisany hoe mila beasina ny olona satria manjara sanatria izany tsisy ifanaja amin'ny teny nomena dia lasa tsisy ifampatoky ny olona dia samy tsisy fanomeasina asa raha mazava fa tsika mitady fiarahamonina mirindra mitady hoe hiaraiaina hiaraonina fa hoe ampanajana ampitokisana dia izay anisan'ny voalohany indrindra singa mila ezahana mba hoe fiainana ao anaty fiarahamonina ifampatoka sy ifanaja
Ankoatran'izay hoe famantarana tsara fandanjalanjana tsara famakafakana tsara ny hoe azoko tanterahana ve mialohany itenenana zavatra raisiny hoe fanajana ny teny nomena inona ihany koa no tsy maintsy atao azahoana manatanteraka an'izay fanajana sy fitazomana ary fitsoroana ny teny natao izay
dia ozy za hoe mbola ny amin'le mpanabe mpitaiza ihany mpanabe
ao anatiny
raha sanatria ianao olombelona ianao a izany hoe ataonao ny ezaka rehetrarehetra ho a ka sanatria ianao a atao hoe tsy matazona ka teneny zanakao a dia tsy miaro tena be zay matsio le fanao tsika olombelona sytsika mpanabe miaro tena tsy hoe diso a fa misy an'zao misy an'zao miezaka foana zay ianao anazava andositra atao hialan'le hoe fahadisoana fa ianao a olombelona ka raha sanatria sanatria ianao a tsy atao hoe hitany ankizy zany fa tsy nanaja dia mila miaiky ianao fa rehefa miaiky koa dia miezaka rehefa avy eo fa tsy hoe satria ianao zany mampita ianao manabe ianao ampita fahalalana sy fahendrena sy famarinana dia raha piso indray ianao mbola indray fa tratra afaka piso fa le zanakao le akonanao a izay miteny aminao reny a le tokony ho raisinao mihitsy a anampy anao afanao a manatsara sy mampivoatra ny tenanao zany izay a no tiako atao hoe tiako tenena zany momba an'izay
ankoatra ny hoe ho an'ny mpanabe manahoana indray
ho an'ny beazina indray to za hoe beazina na zazakely ara dia beazina anao karazana fifanekena na kisy kely arany a ny kisy matsy matetika izy a ny zavatra tiany dia anaovany eo ianao ianto izy itabataby ikikikeo izy any dina anao miva fa ho za hoe ny kisy zany a rehefa ohatra ka hoe mizavatra tokony ho ataony dia ekeny satria ny ankizy ny fetsy be etsy netiny nataoko tao manaiky izy a fatany rehefa tena adiadianao dia hitany fa av eo ianao zany a ampamatokana ampianarana ny ankizy a irosa tena sy an'olo tena koa ampianarana hoe raha ohatra ianao zany a ka mbola manao an'iny zavatra tsy mety iny dia inona tokony atao inona zany atao ndadasineny
izy mihitsy no asina mamoaka
asina mihitsy izy no asina atao hoe mitady hevitra raha ohatra ka mizavatra tsy mety mbola veriny ataony zany zay le hoe fampandraisana andraikitra atao hoe tomponantoka ny zavatra taony izy akizy oa sy izy zany mbola hafa mbola tsy matotra izy a fa koa zany hoe misy zavatra sahazazy azo atolotra azy zany hoe sahazazy amin'ny taonany zany dia iny zany natao hoe fampianarana anik izy amin'izany hoe anaja ny teny nataony hoe ianao laza fa tsy anao ntsony ianao laza fa hoe rehefa isakafo a dia tsy atao miparitaka ntsony isakafo ianao ny laza fa hoe tsy nana zavatra mangatsika be ntsony fa mamparary iny ohatra etsetraetsetra zany satria le akizy zany a misaina izy dia efa afaka miresaka izy a dia zay natao hoe arahana ami'ny teniny izy fa ianao zany a amin'ny olondehibe anao fa hitany mazaza azy a fa kosany hoe ampianarina izy zany hoe rehefa nyteny an'izao ianao a de tsy azon'olo alofony dadasineny fa zay ny teninao de rehefa
mizainakely anao
zay natao hoe andro fa ny fampianarana ny beazina zany de zao koa zany a manarak'izay rehefa ohatra nanaiky izy zany ataoko hoe tsy zazakely tsony tia ny resahako a rehefa hoe olona efa tonga saina ohatra hoe misy zavatra ny fanarana na tsohatra na mbava de mila kosany a ohatrany hoe mampatsia foana zay ko zany satria zay le manabe ny manabe zany a tsy misasatry mamerina mampatsiah hoe atandremo a ianao ny teny azao a tandremo satria olombelona izy mety vony fakapanay izy mety zany mety mitranga ny olona rehetrarehetra fa zay ko ny anapiny mpanabe hoe mampatsiah de hoe jereo matetika lefa tadidio le fanarahntsika tadidio ny fanarahana raha natao an-tsoratra mola izy de hoe aza asa to lafitra be a fa ataovy ambany maso ohatra raha misambatra
mba hiverena vakina ke
izay misy zaza karazana atao hoe fitariana le olona ho tonga saina tsy anao foana ny baiko zany a fa hifitariana azy a ibe ny tenany dia anao zany mampatsia tsy miteny anao hoe ariko tanteraka anao fa zay ataona ho any a fa eo ihany ianao a fa mampatsia manampy azy a ahafahany joro afany joro itazona ary anaja ny zavatra ny teneniny a ny zavatra ny kasainy a etsetra etsetra
matetika mantsy raha ohatra ka hoe efa samy tonga saina moa zany le olona ohatra ao anatin'ny fahalehibiazana ao anatin'ny fahamatorana de hoe tsy any no andehanan'ny olona matetika efa hoe aa satria efa misy voasoratra iny de rehefa tsy manaja an'izay voasoratra ianao de efa misy zavatra miaraka amin'iny hoe raha tsy manaja ve misy azy ve setrin'izay a fa tsy de any am'le hoe fampatsahivana sy fanabiazana loatra no matetika no andehanan'ny olona asa ve hoe satria efa iny efa mipetraka efa vita fifanarahana indrindraindrindra moa zany raha resaka hoe fifanarahana antsoratra de ohatrany tsy de tena hoe mirona ntsony any am'le hoe fampatsahivana na fa fanabiazana an'le olona ifitarianan'le olona atsiaro an'izay zavatra nataony fa any am'le hoe rehefa tsy manaja an'io zany de ihina indray ny aorin'izay miandra an'izay
ka le teninao a atao miombikevitra tanteraka rehefa samin'ny olon-dehibe efa vorosaina de tsy andany andro loatra tsony am'le mampatsia mampatsia satria zany a efa samin'ny olon-dehibe vorosaina samy tomponantoko am'y zavatra taony sy ny tenina taony a de eo a de taterana ny voasoratra sanatria misy zavatra tsy voaza de mijery hoe rehefa tsy voaza de ihina tokony atao manatanteraka am'izay fa tsika zany eo am'le hoe manabe zany hoe eo am'le olona mbola be azy zany zay hoe any zany tsika no le hoe mampatsia foana an'le olona zany hoe tandremo fa misy an'ity a ny fanaraky tsika nanaiky ianao a de any zany le hoe le olona be azina zany mbola apina
izy
apina fa rehefa samin'ny efa olona hoe efa matotra efa olon-dehibe efa samy
tomponaverina fa ho tokony mpanabe indrayzay
de izay mihitsiny de eo a ohatra zany zao ny any amin'ny sehatry ny asa amy sehatry ny asa zao de misy mihitsy ny voasoratra ny fanarahana raha misy an'izao de misy inona fampitandremana voalohany fa misy an'izany zany efa misoratra ao daholo zany amy tontolo ny asa ny olona miasa zany moa de olona efa olona matotra tonga saina tonga taona fa akoatrany zay ko ny amy sehatry ny asa misy ko sehatra amy firenena koa ataoko hoe misy ny lalàna isan-karazany zany de misy ny hoe tsy manaraka lalàna de rehefa apetraka ny lalàna ampirindra ny fiarahamonina fa le lalàna apetraka koa sainina tsara efa hoe volavolaina mataona ny olona manapaizana isan-karazany miaraka ao zany hoe efa verina zany hoe efa zavatra efa maripotitra efa lalipaka no atao lalàna mipetraka de rehefa iny zany misy tsy manaraka de ampiarina indray lalàna hoe ihina no atao rehefa tsy manaraka irakotona rahabena etsetra etsetra zany
misy azy mifanaraka aminy a
fa ohatrano a no fanomboana an'izay a ao an-trandro ianao manabe ny akohonana ampiny izy a ahafany joro amy maizy azy an'olo tena irotsaka amy fo saina mampanahy ho sika fitenenana fo saina mampanahy de vatana moa le mirotsaka le manoratra amy namanao le esika zany etsetra etsetra
efa nyteny ihany tsika teo ny olana tena hoe mantony mahatonga ny olona tsy manaja tsy mitazona tsy mijoro a amy tenina atao efa hitatsika teo le hoe mety hoe maika loatra na hoe tsy manisy lanjany loatra n'lay teny atao a akoatran'izay nefa ny te hiditra lalindalina ihany raha mato aleta brahma hoe saiky nany misehatra rehetrarehetra de ahitana an'izay le hoe tsy fanajana sy tsy fitazomina sy tsy fijoroana ny tenina atao zay fa inona loatra le tena hoe olana tsy afahana manatanteraka an'izay nytoetsain'ny olona mahatonga manao an'izay
de o za hoe raha valiako mivatana tsotra tonga de natao hoe ka tsisy manaraka ny olona ka zarery veno anao ny olona atao samy mampanantena daholy a tsy zarery velo any de hoe andraraka sijoro sy anahy zao ny tiako tenena zany hoe le zava-misy am'izao fotoana zao anivo fiarahamonina ny zavatra hita de tsy manaraka ny olona tsy manaraka ny teny nomena tsy manaja ny zavatra nyfanarana tsy ny fanekena zay ho raha tsotsorina ho zany de anao zany miainao anaty fiarahamonina to zany hoe zarery ve no gisotreto zarery ve no de andeha anaraka rery eto a rehefa zay fanao ny olona de mba za koa tsy raharaha fa andehanao an'izay a zay zany lataoko hoe raha tsotsorina fa raha idirantsika lalindalina za moa teny teo hoe fanabeazany io alohany anehoinao fikasana na fanekena de ho za hoe misaina ianao misaina anao mandanjalanja anao fa anky io zany la ataoko hoe mahatonga lizy va tsy ampisony tsy tena hoe maika mety tsy maika le olona fa misy zavatrafa no tena ilainy dia ataony fitaovana le teny iny mifanekeny iny atao fitaovana ahafahany mandatanteraka ny zavatrafa ilainy
asa raha zany hoe misy tombontsoa manokana
dizay
mampiasa an'le teny atao fotsiny
zay misy tombontsoa manokana dia atao fitaovana le teny a le fanekena azahoana le tombontsoa manokana
azo lazaina hoe zany hoe fitiavatena
fitiavatena rososorona fitiavatena mihitsy zany le izy dia atao fitaovana ny olona atao fitaovana ny soratra sinana ahafahany manatanteraka ny sitrapony manokana zany dia rehefa izay indre ny jerentsika dia hoe any anaty fanabeazana le fitiavateny io zany a ao le hoe tsy mitsinjo afa tsy ny tenanao ianao tsy mahita ny hafa ianao dia ao ndre zany le hoe ny fanabiazana amizay dia le hoe ahoany zany hoe miara-miaina zany mifampitsinjo mifanaza iza manana ny maiza za koa mahita tombony amny fiaina koa fa le olona miara-miaina ampy koa tsisy afa amizay manana maizy aza dia mba te ahita soko amin'ny fiainana zay zany ataoko hoe any am'le fanabiazana sy le fomba fijery hoe ahoany zany fiaramiaina zany a fiarahamonina zany zany hoe ifampitsinjo ifanaja tsy ifanitsaka na ifamono a na ifampihinana
satria efa tena tsotra ianao izy izy ianao hoe raha tena tsorona arak'izay fanazavanao rehetra zay zany dia azo bangony aminy hoe fitiavatena fitiadiavana tombontsoa manokany raha ohatra zany a inona no mety hoe azo amerenana ny tena asiny zay le hoe fanajana ny amin'ny tenina atao fitazomana ny tenina atao fijoroana ny tenina atao zay mba tena anana ny tena asiny madio tsy laroina fitiavatena sy fitiadiavana tombontsoa manokana dia inona no afatra tiana ampitaina amin'ny mpiaino anatin'izay mba hahafahana mihoatra an'izay le fitiavatena sy fitiavana fitadiavana tombontsoa manokana zay
ny amaliko an'izay zany a atao hoe voalazaina izy tamin'ny heriny tamin'ny heri motsika ndrisako hoe fitsipika lalàna de anisan'ny tenina avaoka de hoe fatao inona moa fitsipika sy lalàna de hoe fitsipika sy lalàna zany a atao a ifampitsinjovana ifampitsinjo rehefa amizay ny ifampi de le fiarahamonina zany ao an-tsaina hoe
misyolona
maro miara-miaina de mba samy mifampitsinjo zany tsy hoe andratra ny hafa akory a de apakatra ny hafa fa hoe nyrehetrarehetra zany a samy mba hita tombontsomba tsisy atsiaro hoe voadonana vo ny ho za hoe any foanany ah zany no amerenako anazy ary izay tena nasiana lanjany be teo aloha zay le hoe fifampitsinjovan'izay ifampitsinjo ny olona taloha ny fanaja ny olona taloha tena izay tena teo aloha izy aa fa zao zany ohatrany hoe samy lasa ti tena mafy ny fiainany de tsy mahita afa-tsy ny tenako a de ny tenako sy ny taranako de anangona anangona de angorona de androba be debe ahko a ho an'ny tenako sy ny taranako a mandritry ny firopolo taona iainana fa io zany a misy toetsaina tsara atao hoe taloha de zay a hoe samy manana ny anjara masoandrony samy men'andriamanitra ny anjara masoandrony tsika rehetra de zany misy fiteny mihitsiny hoe androany hoe mety hoe takodrahoana kely fa raha pisy masoandroa ho anah zany hoe misy any amin'ny toetsaina mihitsy zany a misy volena mihitsiny hoe le fiarahamonina natao a hiara iaina ao anatin'ny filaminana fifampitokisana fa tsy hoe hiara iaina ao anatin'ny faninanina sy ny ady hoe tsy maintsy mandrisa tsy maintsy mandrisa de maty hafa maty ny tsy maintsy matiko ihanyna fa sao de zany maty fa hoe fiarahamonina zany a samy mahazo ny anjara masoandrony a de natao hifampitsinjo ary ny olona tsy mitovy mihitsy fa kosany a le fahasamihafana iny a de natao mihitsy afahan'ny olona ifameno sy ifampizara soa zay tsara ty amiko a zarakeo amy fia tsy fananiko mizara fa za miara-miaino anaty fiarahamonina de mizara ho azy a
mipita
ho azy de za koa miara-miaina amin'ny olona de mipita ho azy ty amiko de zay ny tokony ho averina zay ny tokony hamafisina ao anaty fanabeazana hoe ny fiarahamonina zany a tsisy itovy mihitsy tsy misy mitovy ny olona na ao anaty fianakaviana na pretapo na kamba anarana fa kosany a natao hiara iaina ahafahana ifanakalo ifampizara ifanasoa any zany no ataoko efa very be am'izao fotoana zao a taloha farak'izay hoe nety ary tenana omby a de tsara hoe mamerina azy zany zay toesain'izay zao na ny fanolobodirindra rehe tsy mifankalaly Fanakaiky dia hay fenareo mipetraka tsy mifampiaraba akory ary tsy mifampiaraba nefa ny olona iray tanàna fa ny olom-bodirindra fakahidisan'andro san'andro
nefa ny ao anatin'ny fokontany iray tokony mahafantatra hoe iranona sy ranona miara-mipetraka ato a misy vahiny vo tonga ve a misoram-pokontany ve izy io sa tsy i satria andraikitra ny tsirairay zay ka raha ohatra izy tsy misoratra any fokontany dia mety sao dia mba olona tsy de mazavazava loatra miteraka tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa sy ny sisa
tena kevitra aminao misy e misy dikany daholo mato misy ny hoe fokontany hoe rafitra mpanjakana any amin'ny fotony zany fokontany a izay misy ny hafana fakalala le fakalala hifampitsimbina
hifampiaramonina
zay zay le fiaramonina zay
ya eny ary ny amitianantsika an'izay le hoe fananjana fitazomana fijoroana amin'ny tenina atao mba misy hoentin'ny mpiaino a hotsakotsakoina hosaintsainina ary indrindraindrindra hiainana moa zany raha ny tena ndresanao teo zany de any amin'ny toetsaina ny tokony ovana akoatran'izay a misy afatra tianao ampitaina ve
ny afatra tiako ampitaina am'izay de zao hoe rehefa misy teny zany avoaka na fanehonina atao a de efa namana efa mirotsaka ianao efa manolo tena manolo tena ianao zany de ndika manolo tena de ohatra hoe rehefa mamaritra anatao hoe tenytsika de le misy singa maro vatana saina fo fana ary olo fiarahamonina ka raha ireo zany a no hitondrantsika ny fanolorantena amaritana zay a de tokony tena hoe atao hoe ampahamatorana tanteraka izany hoe fanolorantena zany na atsoratra io a na ambava zany de rehefa mirotsaka kosa ianao a de miezaka manatanteraka azy niny efa tafiditra ao zany ianao efa mirotsaka ao ianao a efa milatsaka ao ianao de ataonao zay natanterahana zany a ilay fanekena na le teny a
ataonao
tsy miemitra tsony tsy afaka miemitra tsony zany ianao zay zany no ataoko hoe tokony ho ampitaina foana rehefa manabe tsy afaka rehefa miroso ianao de tsy miemitra tsony fa tsisy zavatra mora tsisy mora koa rehefa miroso a fa tsy rehefa mahita sakana kely de miemitra tsy a fa ny sakana natao misy a hoarana zay
ia mankasitraka indrindra raha matoa lety abrahamany amin'izay fanazavana rehetra izay
ahoana ny hevitrao volavolao de ambarao
tafiditsitsika eto anatin'ny fifampizarana avy aminareo mpiaino afaka miditra mivantana ianareo a de afaka mandefa sms ihany koa atomisika amin'ny sms efa voninato a raha ohatra ka ny teny vola omena ve de tsy voaefa noho ny tsy fampiana de ahoana
ianao zany ny teny vola omena ianao noho ny teny na nolo tena ianao a ataoko hoe ny saina tsara ianao ampamatorana ianao nylazalaza de ny teny ianao de tokony anatanteraka an'izay ianao
fa izy zany aloha efa tsy nahatanteraka satria efa miteny izy hoe tsy vo efa noho ny tsy fampiana de ahoana
za zany hiteniko hoe misy ny zavatra atao hoe tsy azo anoarana mety misy zany a zavatra mitranga zay tsy azonao atao inona de inkosa aloha ataoko hoe mila manazava tsara ianao hoe inona ny antony sanatrisanatria ny zavatra nitranga tena hoe natonga anao voasakana zany sanatria o za isy mpangalatra niditra tao an-trano lasa ny arena sanatria ataoko hoe lalina be zany na koa ianao a mety misy sanatria loza mitranga zany a izay nanakana anao tsy afahanao a manatanteraka manaja de tsara ianao miteny mizara am'le olona ny fanaiky taminao
ia miaraba tompoko allô aza mihaino radio tsony a fa tonga de mifampiresa mivantana ny telefona allô
salama tompoko
salama tompoko de aza mihaino radio tsony fa tonga de resao avy
atrany
ie anao mbola mihaino radio a fa afaka tonga de mifampiresaka amin'ny telefona ntsika fa aza mihaino radio
le teny nomena hozinazeo
tokony
tantezany de zavatra hitsapako zany hoe le amizao ny olona mihitsy no efa tsy misy enatra satria ianao raha mandainga zany leona amin'ny olona nandainganao mba mienatra ihany ianao fa ny amizao na ampahabe maso ary ianao manome toky a nefa zay ianao mivadika amin'iny a nyona am'le olona be dehibe ianao rehefa zay fa tsy misy enatra de asa hoe atao hoana ny famerarenana ny fomba fisainan'ny olona alala menatra Tsy mibiridana ihany ny tokony alala menatra fa ny olona mandainga ireny koa tokony mba alala menatra. Fa zay zany tena zavatra hitako amin'izao zany hoe teny nomena zany tsy misy vidiny amintsika malagasy tsony zany. Afaka miteny zay tiany tenenina daholo na anaty fianakaviana na anaty tokantrano na anaty fiarahamonina. Fa na tsy tanteraka iny tsisy dikany fa ohatra ny rano mararaka andamosingisa. De zay mba tiako tenenina hoe atao amin'ny fomba hoana ny famerenana ny olona alala menatra.
Satra taoko. Ia. Mbola loha hevitra goavana ray ndre
tsy zay. Loha hevitra goavana amin'ny fomboana fa io zany miainga fontsika amin'le hoe fiainana fiaraha-miaina le anivon'ny fiarahamonina satria enatra zany a fiarahamonina zany a miara-miaina amin'ny hafa ianao a de misy an'izay enatra zay fa raha ianao rery tsy menatra ininina anao fa noho ianao miara-miaina amin'ny hafa zany misy an'izay enatra zay de zay nataoko hoe any anisan'ny singy zay ao anatin'le hoe fanabeazana ny olona amin'izany hoe fiarahamonina zany fiara-miaina mirindra ifanaja sy ifampitsimpona de ao anatin'ny singa iray zay hoe enatra zay zany loha hevitra ray goavana zay
zay indrindra. SMS manaraka amin'izao ny lehilahy vitsina sisa no mitazona ny tenina taony a satria raisiko ohatra eo amin'ny fampirafesany a ny teny ataony a tsy araka ny zavatra atao.
Indrisy a namana moa miteny hoe ny lehilahy fa za zany a tsy hoe manadio ny lehilahy sanatria fo za hoe amin'ny akamaroa zany ny olona manao voady a betsaka misy ny fanambadiana fa be dia be ny voady velo rano ny fianianana ny be dia be fa mitazona an'izay ve tsika resaka fanambadiana iresahanao ohatra io a fo za hoe amin'ny lafi ny hafa akoatra ny fanambadiana de apetrako zany le fantaniana hoe mitazona ve ary manaja an'le voady sy velo rano sy fianianana ve be dia be a ny dokotera mpitsara amin'ny rehetrarehetra ho anina ny amin'ny sehatry ny asa zany de samy misy fianianana daholy misy daholy fo sa hoe aiza ho aizany tsirairay avy a amin'izay fianianana atao zay.
Ia miara-patompoko tapaka ny fifandraisana mbola malalaka tsara ny fotoanantsika afaka mamerina ny antso ianao fa tohizantsika amin'ny SMS ny tsy fanajana ny teny nomena ve midika hoe mampanantena pokaty ny toko mantsy fitaka fa ny atao no hita de jereo ny mpivady misarak'ireo. José avy any Mampikony a no mandefa an'izay. Ona mosy izy tsy fanajana ny teny nomena ve hozy izy midika hoe fampanantenana pokaty
de ho za hoe satria miteny ianao mampanantena ianao manaiky ianao de le andany zany efa matoiky anao nefa aveo anao tsy manaraka tsy manaja an'izay a de manjary diso fanantenana le andany le miaraka aminao eo zany le miatrika anao de hoe de ny teny manao hoe fanambadiana nataonao ohatra fa zany teny hoe ohatra ray ny fanambadiana ohatra ray fotsiny fa be dehibe amin'ny lafi-piainana no izay le hoe tsy manatanteraka fifanekena sy voady sy velo rano sy fianianana izay betsaka ho a
miaraba tompoko. Allô, aove ianao miaraba tompoko. Tsy eno mihitsy ianao nefa ianao ohatra nefa tafiditra.
Allô, miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Ie,
allô,
miaraba tompoko.
Ie, maheno anao tsara miarabanao.
Miaraba tompoko.
Ieny tompoko.
Efa tafiditra fa maheno fenareo.
Ie, eninay tsara mihitsy ianao. Alefa sora ny resaka resao avy hatrany.
Ie. Any zavatra mba tiako lazaina.
Ie, meno anao.
Any zavatra mba tiako lazaina amin'izao fotoana izao fotoana ny antique na hoe nouvelle technologie d'information de communication zany hoe efa manana fahafahana mandray feo na mandray sary daholo ny olona rehetrarehetra amin'ny alalan'ny finday na teknolojia tahaka izany dia moramora mihitsy ny mamantatra ny olona ny tena tsy manatanteraka ny zavatra lazainy de ny olana misy olona tompona andraikitra lehibe mihitsy no manao zavatra tsy miraharahanza zavatra any efa aseho ny zavatra ny lazainy taloha sy ny zavatra ny lazainy vaovao a tsy nytaterahany ary mahamenatra satria misy fampianarana ratsy ho an'le taranaka. Zay zay tiako lazaina hoe amin'izao fotoana izao a, manahirana sy mahamenatra olona mihitsy ny fiainana eny hatramina mpitondra ambony manao zavatra ratsy tahaka izany. Ea fanamarina kely hoany zay fa dia misaotra betsaka tompoko.
Ia, mankasitraka anao tompoko.
Mankasitraka, mizara izy izany a, dia tia moa malalaka tsika rehetrarehetra, dia mankasitraka fandraisana anjara, mankasitraka.
Ia. Nenay a, masika be ny lehilahy ato an-tokantrano raha vao miditra dia menomenona foana.
Tsika moa ny teny hoe le fanajana ny tena nome ny fijoroana dia azahoa izy izay. Zafady a, mety masika be le lehilahy a, lehilahy zany atao hoe natao hijoro a, natao anaja ny teny nomeny a, dia miezaka zany mijery an'le hoe le toetra an'le lehilahy ao an-tokantrano zany. Ka ny angamba ny azoko lazaina zany de hoe rehefa milamy misy a, rehefa milamy damy misy masika be foana zany fa misy fotoana izy milamy ihany, matoana reo mbola ao miaraka ao a, misy fotoana ihany zany mety a, de amin'iny tsara mba mifampiresaka, milaza zay mba aiainao sy mba tsy zakanao sy mampaliro anao.
Aiza misy manaraka, maninona kay ny olona tsy mifidy vava voaka rehefa manambola na dia amin'ny zokiny na dia amin'ny ray aman-dreniny aza?
Rehefa manambola ozy izy dia tsy mifidy ny vava voaka. Eritreritry ny nama zany a, matoa izy mizara an'izay zany dia zay ny zavatra mety iainany zany. De ozy aho hoe misy olona zany a, io tsika zany amerina le famaritana ny atao hoe olombelona. De ny olombelona misy singany maro, ny sasany a le singa misy ameny lanja kokoa, ohatra hoe ny ara ny mofo, ny vatana, ny materialy zay toka ny sasany arakaraky olona, de zay ameny lanjany a ka azo n'le izy a, de iny zany mahatonga anazy ohatra hoe verina hoe mandresy izy a, de manjary matoky tena de sasa lasa manao zavatra tafahotra. Asa raha mazava ny teniko zay. Arakaraky le lanja omenao an'ny singa maha olona zany a no mahatonga anao rehefa aveo a manao fitondra tena ohatr'izaona ohatr'izao. Ka raha vola zany ny heveriny hoe zay ny tena heveriny hoe andrefetan'ny fandrisery sy ny fahombiazany a, da avy eo izy mihevitra azy hoe mahomby a, de mahatoky tena be izy de manjary lasa atao hoe zay teny zany a heveriny hoe mety foana, de mahatoky tena izy de heveriny hoe mety zany, de zay mahatonga anazy tsy misalasala zany.
Fa raha ny tena tokony ho izy de tokony hitovy ny fatra sy lanjan'ireo le singa maha olombelona rehetrareo.
Tokony zay le hoe ny olona tomombana zany sy mitombona de hoe mitovy, voalanjalanja tsara ny saina, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-po ary maolo fiarahamonina. Voalanjalanja ireo fa tsy misy amena larana lanja matanjaka be akory ny sasany. Manjary mifanimba le izy de manjary mandringana, manjary mitanila de tsy mety.
Tsy misy tombo sy ala. Aiza misy manaraka, mety ve zany ny mifanakalo hevitra amin'ny zanaka rehefa misy zavatra atao efa lehibe le ankizy a fa saingy tsy hotsony ny dadany?
Mety ve ozy a? De za zany amerina riana mafy mihitsy le resaka tamin'ny heriny. Anisany hoe tsara averina amin'izao fotoana izao a le fifampiresahana ao anivon'ny tokantrano. Taloha moa de le hoe teo aloha zany de le hoe dinidinika amorom-patana. Tsika moa tsy atao tsony amorom-patana fa ny teny zany ny zarana tamin'ny heriny de hoe na eo ampisakafoana de mba eo no mifampiresaka. De le mifampiresaka zany a mifampiaino a tena hoe ny ray aman-dreny afaka mihaino ny zanaka, ny zanaka afaka mihaino ny ray aman-dreny a, de afaka tena mifanakalo zany, mifampitsinjo.
Ny tenin'ny soratra masina mampianatra antsika hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia ataony anaty farangososina moa izay hoe raha sitrapon'Andriamanitra izay ny fikasana rehetra satria mety misy zavatra tsy voafehy aretina.
Mazava, raha sitrapon'Andriamanitra ka velonaina. Tsy manoto zany fitentsika malagasy daholo zany a. Ary atao keo tany anatin'ny any anaty baiboly izy a fa lasa tena fiteny mihitsy ny fiteny malagasy teo aloha mitena an'izany mihitsy ny hoe raha sitrapon'Andriamanitra dia mikasa izay ianao an'izao amin'izao, misy an'izany mihitsy zany de ohatra hoe tsara be ny fotony hoe fanetretena mihitsy ny hoe tsy tsika no mandidy manapaka fa tsika kosa manana fikasana ary ezaka natanteraka
ny fikasana. Ny manaraka anisan'ny mampandroso a ny fitazomana ny teny nomena anehoana ny maha izy azy ny tena ihany koa satria lasa matoky teny ianao amin'izay.
Anisany mampandroso ozy de za moa malampy a voalazany hoe sady fanajanao ny tenanao a no fanajana ny hafa miara-miaina aminao, de anisany singa mampandroso zany a na ny tena na fiarahamonina.
Ny manaraka, variana mitady izay arotsaka ny olona amin'izao de adino ny fahaiza miaina.
de izay le olana kely a atao hoe sarotra be atao hoe miasarotra ny fiaina miasarotra fa talohany e tsisy ny teny misy hoe mora taloha fa ry zareo niaina tamin'ny andro teo alokony hoe sahirana e nanana nanahirana azy ko izy a fa tsy nataony latsadanja mihitsy le hoe fiarahamonina mirindra tsy nataony mihitsy le hoe dinidinika moropatana tsy nataony amba re zany a ataoko zay mihitsy ny a fitaovany ireny nafandrareo niatrika ny fiainana izay nanana ny fahasarotany ko tamin'ny androny a
azo lazaina hoe nahaina an-danjalanja ary zareo nanome samy nanome lanja sy asina nyireo le singa maolombelona rehetra reo
zay azo lazaina zay mihitsy ianao hoe mimbokevitra aminao alifa nanisy lanjany izy ary nataony a de zay natonga andrareo ohatrany hoe nirindra ny fiarahamonina nirindra satria tena tsy nasiany tombo sy kala zany fa tena hoe le lafy maolona samyny masoany daholo zany le izy
raha ny hevitro a de tena ilaina ny fananjana ny teny nomena satria hitarafana ny toetran'olona ray izy io indrisany efa fa tsy de hita intsony izy io amin'izao
tena ilaina ho sisy izy zay omba tonga ny fandaratsika eto a ny olana mihitsy zay mihitsy ny vokadratsiny de hoe lasa tsy mifampatoky tsony ny olona rehetra na miara-miaina raha tsy mifampatoky na ao anaty tokantrano tsy mifampatoky de ahoana moa zany fiarahamonina tsisy fifampatokisana zany le tena hoe sarotra be zany ary tsika zany a milaza moa ny namany io hoe fa ao anatiny loatra de oke fa afaka manarina tsika afaka manarina atomboka eo ny fanabeazana ao atokantrano fianakaviana
rehefa mbola velonaina de
zay
afaka miarina sy manarina raha nivoady taminao izy hoe akavady de avy eo any amin'ny hafa koa izy miteny hoe akavady de atreo ihany moa zany le izy le izy zany tsy fantatra hoe iza moa zany eto mety lehilavy
ka zay le hoe
satria lehilahy moa zany no maka
ka eo le tenyatsy hoe alohan'ny irosoana alohany idirana am'izay a de misaina ampiasana daholo le singa maolona mandanjalanja ianao misaina tsara ianao hoe tanteraka ve ary voatsako ve vita ve zay ary asoa avy zay asoa fiarahamonina reny zany le atao hoe raha voro saina voro fanahy de reny ny baiko ny olombelona tsiraray avy ary reny mbola marina fa mafy be fiainana am'izao fotoana zao a fa mbola tsy nalan'andriamanitra ao amitsika tsirairay avy reny singa rehetrarehetra reny mbola ny olombelona mbola namen'andriamanitra anyireny daholo misy saina misy fanahy misy fo mbola ao daholo a fa tsy nampiasaintsika izy de zao tsika atao hoe tsara tariana ary asaina ary apresiana mihitsy a ampiasa azy rehetra aza patoriana le arena nomenanao
mankasitraka indrindra fa tena manabe tanteraka ny RDB eo amin'ny lafiny fitiavana no hitako matetika mitranga zany zavatra zany a manimba ny fifampitokisana
teny teo a nisy namana mihitsy nanontany teo hoe misy ndraindray misy fanekena ataonao mety mitranga zany a fa avelo izy a tsy voaja fa arakaraky le antony misy antony a tena hoe tsy azo anoarana misy avatra tsy azonao atao ina fa tena hoe sakana voasakana ianao de iny a tsara resanao am'le olona manoloananao zay zany satria tsika eto an-tany a fikasana ozytsika raha sompon'andriamanitra de fikasana fa tsy tompony zato isan-jato tsika de zay zany a tsara petraka ihany ko sanatria tsy tanteraka de mba azava amin'ny olona ny antony natonga anazy tsy ho tanteraka mba tsy aravan'le fitokisan'ny olona asana mazava zay
mazava ny vadiko misotro toka efa nanome toky izy fa hiala nefa tatoriana misy olana izy de nisotro indray inona no ataoko fa mangataka fanampiana amiko izy
sotro toka ozy ny namana
de efa nanao
de efa nialy izy a de avy eo izy tatoriana nisy olana de niverina indray zay ny teniny de ozy a hoe eo zany le inona le olana natonga azy miverina indray so de afaka any a no jerena mba afahany ndray a miverina am'le fikasana soa hoe izanona am'le toka zany satria mazava be mihitsy ny teny namana hoe nisy olana izy de niverina satria so de any a no ezana soroana zany e satria mivoatra ny olombelona mivoatra ny zavatra mitranga zany a de anao koa zany mila foana maharaka ny fiovany toetrandro sy ny fiovany zavatra rehetrarehetra de mila foana zany ianao a miezaka miatrika ny saina foa mampanasany a mila mivao foana miavao mizatra foana ahafanao a miatrika ny zava misy miova isan'andro 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 asa mazava ve
ia ny SMS manaraka efa tsy azo antoka ny namana am'izao raha vo tsaratsara ny fifandraisana
tsy azo antoka ny namana izy efa tsaratsara ny fifandraisana ahoana moa ny afahany fifandraisana ho tsara rehefa tsy azo antoka le namana ny tiako lazaina fotsiny zany de zao a le hoe tsy mifampatoky tsony ny olona any ny tena olana amintsika amin'izao fotoany izao le tsy fifampatokisina tsony satria be deaibe loatra ny ohatrany hoe zavatra mitranga mandiso fanantenana de lasa tsy mahatoky tsony de mamerina zay sany zao atao hoe ezaka goavana fa nefa no za miteny foana hoe azo atao le ezaka tsika eo ny ray aman-dreny eo mpanabe eo a afaka mifanometanana fa tsy mora ho zay fa fanamby
Ny manaraka reny olona tsy manaja teny nomena reny ve tompoko mety raha tsy omena trosa intsony sa ahoana hiasina avy any betroka no manontany izay
reny olona tsy manaja ny teny nomena reny vao zizy a
de mety raha tsy omena trosa intsony
de ho za hoe afaka ifampiresahanareo zany raha ohatra nareo ka afaka mifampiresaka mivatana de afaka resahana tsara zany afaka tao atsoratra koa zany raha afaka tao atsoratra de rehefa avy eo a zay resaka tao a sy zay soratra tao a de ezala mijoro ny an-daniny sy ny ankilany a anatanteraka azy anajazy asa raha mazavo zay raha tao anaty fifanarahana hoe raha mbola tsy manaja ianao ny teniny nomenao a de tsy afaka tsony a ametrosanao rehefa tao mazavo zay a de taterao zay ajao zay raha
mijoro fanenjehany feon'ny feritreretana
zay
zay zao voan'ny fanantenana pokaty a satria nanantena tsy nisy
de zay le ataoko hoe be deaibe zany am'izao fotoana zao zay le hoe diso fanantenana zay betsaky fa ozy avy zay ko hitondrana ny fiainana afanao mibe ny tenanao hoe le manantena foana koa zany a misy olona azonao antenaina za kosa tsy teny hoe tsisy azo antenaina tsonitsonitsony a fa mety misy olona ihany a olona tsotra sy madio fo sy madio saina azo antenaina fa mila mitandrina tsara zany a mila misaina sy mandanjalany zara izy amy malonanao io inona ny tantarany io inona ny lasany izy io a afanao a mijoro amy mahinao anao zay
ia ny esamesa manaraka mandiso fanantenana olona ve raha miteny anazy ianao hoe anambady azy nefa tsy mandeha indray avy eo
de mazavabe zany miteny ianao hoe anambady azy de avy eo anao a tsy mandeha indray a le olona zany efa manantena de avy eo anao a miemotra indray a de mazava fa mandiso fanantenana le olona zay mazavabe zany le teninao zavatra tonga de mazava zany de zay mahatonga miteny hoe aleo a alohan'ny itenenana de aleo misaina tsara mandanjalanja tsara hoe taterahako ve ty vitako ve manatanteraka an'ity ary asoany hafa ve asoany fiarahamonina ve zay vo miditra tsehatra manolotra teny manolo tena
raha ohatra ny am'le teny atao mihitsy indray ny tena hoe ilana fanovana zany hoe mety hoe araka le nyteneninao fanazavanao teo moa hoe matoa izy zany a natao tokony efa voalanjalanja tsara efa voahevitra tsara alohan'ny itenenana azy a fa mety hitrangany hoe le teny natao mihitsy eny an-dalam-panatanterahana azy no mety hoe mila fanovana mety azo ekena ve nitrangany zavatra ohatra n'izay raha matoa alety abrahama
ny amaliko an'izay a o za aloha hoe amy voalohany zany voan'olotra an'le teny voalohany ao de tsara ataoko hoe mety ngamba raha ataonao hoe iezakao iezakao na hoe mikasa ao afa be zay hoe iezaka anao an'izao a mikasa anao zao de afa be zay nidikan'le ezaka sy nidikan'le mikasa fantatra tsara
mbola fikasana mbola ezaka mbola tsy tonga de misy hoe vokany tsy maintsy hoe zao
de miara-manaramaso manao le ezaka de manaramaso ny olona zay naheno azy sanatria anao a misy lesoka kely zany de hoe natao le ezaka fa zay misy lesa fanetretena ny le ny teny fanetretena amy teny hoe ezaka a ary ikasa fanetretena iny satria ianao tsy lavorara ry ianao tsy tompony zato isanjato izy a eny etsefatsefana eny mandeha zany ny atao hoe miezaka manatanteraka anao eny etsefatsefana eny a rahafa misy atao hoe misy tranga manahirana anao na manakitabanao a raha ohatra zany ka olona afaka hitanao izy zany afaka le fanerasera aminao nanaovanao fanekena da afaka miteny aminy ianao mizara amizay iainanao hoe ay ty misy ozatra be ty misy taolana be mialatsiana miteny an'le fa afaka mizara tanteraka zay iainanao anao hoe marina fa niezaka sy mikasa fa tsy mora de lazainao le tsy mamora azy eny etsefatsefana eny a mety a misy paika hitanao indray afanao miatrika an'le olana fa ny zava-dehibe zany de hoe mitazona ny teny nomena anao hoe miezaka sy mikasa anatanteraka fa ny fomba zany a arakaraky ny tranganjavatra no ahitanao paika, hitadiavinao paika hoe ay ahoana ny atrehako an'io, ahoana ny atrehako an'io satria nisy ezaka tiako natao, nisy fikasana nataoko a, fa ahoana zany mahita an'ity tranga manahirana ity de ahoana no ataoko ahafahako hihoatra an'io. Tsy maninona mizaran'izany amin'ny olona ianao a, mpiaramonina aminao na vady io na zanaka na mpiaramonina na mpiaramiasa, tsy maninona fa zay raha nome vome tsara zay le hoe aina mifampitana e, lazainao zay iaina olombelona de misy aina velona de mifampita zay iainana. De zay miombina aminao le olona miaraka aminao, raha mifo madio saina madio ianao no mizara de zay ny ahafahana misy an'izany hoe fiombona po, fiombona saina ary fiombona mpanahy.
Mazava tsara. Jeretsika indray ny SMS manaraka. Mbola ilaina ve zany ny olo-kafa amin'izay? Inona moa zany tena ohatrany tsy de mazava tsara satria mety misy efa SMS teo aloha ngamba fa tsy mifampitohy avy an-trano moa ilay izy de sarotra ny hitadidy hoe ny aiza taiza ho aiza tamin'ilay SMS moa zany mety hotohiny. Ny vadiko a mpiteny afoana hoe zany endry chérie de minuerie ny tena, nefa ny velany izy mitady fanao fotoana amin'ny sipany taloha de nanaovako teny hafahafa. Toko fitaka zany raha zay ny azo lazana azy.
Fa le fahendrina koa zany mila apetraka miaraka indray nareo mivady mametraka hoe inona moa le tena fa inona aminao zany fahendrena ary aminana atao hoe fahendrena. Tsara mifakazo amin'ilay dikan'ilay fahendrena,
samy manana ny amaritany
fa aloha mifakazo tsara dikany ahafahana miara-miainga sao de samy manana
satria zao mety miteny azy avao satria anatin'ny saina any mety samy mamolavola hay ohatra zao zany le endry ny anankiray mety hafa ny heverany azy ny anankiray tsy mitovy amin'izay.
Ye tena hoe samy manana saina le olona de zay foana aloha tsara le mifampiresaka mifampizara mba ahafahana mifaka azo hoe azoko ny teniny hafa ary azo ny hafa ny teniko. Afaly miresaka zany.
Ia tapitra ny fandarantsika tamin'ity androany ity a de isaorana indrindra ianao raha matoa le tabarama nitondra an'izay resadresaka rehetra izay de isaorana ihany koa ianareo izay nandray anjara tato anatin'ny fandarana. Misaotra ny arileva isika fa lavaritry tanteraka ny fifandraisana de miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy ala amin'ny valo sy sasany a misy an'izay famerenana izay fa ny fotoanantsika manaraka de ho amin'ny heriny anio toy zao indray veloma tompoko.
Ampelamiary mahatsangy noary ny vehivavy mahefa. Ampelamiary